Huda, ikiwa Qur'ani ni mwongozo na hii Qur'ani imeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, mwongozo Qur'ani inawaongoza watu, Qur'ani inawaongoza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka yoyote anataka kupata mwongozo kupitia maelekezo yoyote ambayo ndani yake amebeba mwongozo, kwanza ikiwa hayo maelekezo yapo katika lugha isiyokuwa yake, kwa maana si lugha mama iwalidu akafahamu maana ya yale maelekezo. Na bila shaka kabla ya kufahamu maana, yampasa mtu ajue kusoma yale maelekezo. Mfano, ukienda shehe, maeneo mengi ya shehe yameandikwa switch off your engine, au si hii ni lugha ya Kiingereza. Kwanza ili ufahamu wewe mwenyewe, ili ufahamu wewe mwenyewe kwanza utakao ujue kusoma yale maneno, alafu pili ujue maana yake. Vinginevyo ndo anakuja tu muuza mafuta, mbona usili gari yako uoni hapa, nakwambia uoni bana. Macho unayo, haya macho mawili unayo, lakini sasa kile Kiingereza, kama hujui kusoma na kujua maana yake, huna mwongozo unaoupata wote. Kwa hiyo tu samahani, kwani waambia kwani pale ndio pameandikwaje? Sasa unakwambia pale pameandikwa hivi, switch off your engine, manake zima injini yako. Ndo wazima. Umeshindwa mwanzo kupata mwongozo kwa kuwa hukujua kusoma wala hukujua maana yake, lakini umesaidiwa njia ya pili, umesaidiwa na wanaojua kusoma na wanaojua maana yake, au si? Ikiwa Qur'ani ni mwongozo, ni wajibu wa kila Muislamu bilkhusus, kila Muislamu atakiwa ajue kuisoma Qur'ani, ni wajibu. Muislamu atakiwa ajue kuisoma Qur'ani kwa sura ya Al-Mahiri, kwa sura ya kujifundisha huku iwapata tabu, lakini atakiwa ajifundishe kuisoma Qur'an, kwa sababu Qur'an ni mwongozo wetu, tumeteremshiwa sisi hii Qur'an. Allah anasema kitabu anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati waliyatafakkara ulul albab. Hii Qur'ani ni kitabu tumekiteremsha, imeteremshwa kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, mubarak. Qur'ani ina kheri nyingi, hii Qur'ani ina kheri nyingi, lakini lengo la kuteremsha Qur'ani Allah amelitaja wazi, watu watakiwa kuzizingatia aya zilizomo katika Qur'an, katika hichi kisomo au hichi kitabu. Hizi aya zilizomo, Allah ametutaka tuzizingatie, ni amri, na wapate kukumbuka, kuwaidhika, kuonyeka, kuchukua mafunzo wale watu wenye akili. Kwa lengo la kuteremsha Qur'an ni watu waweze kutadabba zile aya zake, kuzingatia. Hatua ya kuzingatia sio hatua ya mwanzo. Hatua ya kuzingatia imetanguliwa na hatua, ikiwemo hatua ya kusoma, hatua ya kujua maana ya kile unachokisoma, alafu ndipo uzingatie. Qur'an imeteremshwa kwa lengo hilo. Allah anasema afala yatadabbaruna al-Qur'an. Hivi basi mbona hawaizingatii Qur'an? Am ala qulubin aqfalha. Na wachuoni nasema am unakuja kwa maana ya bali, miongoni mwa maana. Hawaizingatii Qur'an, huenda katika zile nyoyo zao kuna makufuli, nyoyo zao zimefungwa au zimefungika nyoyo zao, kiasi kwamba hawawezi kuizingatia Qur'an. Wanalaumiwa wale ambao wakati wa Bwana Mtume hawaizingatii Qur'an, wale ambao si Waislamu. Namna Qur'an inavyoeleza, inavyochambua mambo. Sasa mbona hawaizingatii Qur'an? Au ndani ya nyoyo zao kuna makufuli? Bali hawaizingatii Qur'an kwa sababu ndani ya nyoyo zao kuna makufuli, nyoyo zimefungika. Lakini katika aya nyingine Allah anasema walau kana min indi ghairi llah lawajadu fihi ikhtilafa kathira. Kwa nini hawaizingatii Qur'an? Haliko Qur'an haina kombo, Qur'an haina ikhtilaf. Kwa maana wanapaswa waizingatie Qur'an. Lau ingelikuwa Qur'an hii yatoka kwa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wangepata ikhtilafu nyingi, kungekuwa na tanakuf katika Qur'an. Hichi ni kitabu ambacho haifai kwa Muislamu, haifai bali kwa mwanadamu kuacha kukizingatia. Si kitabu ambacho kina ikhtilafu, si kitabu ambacho kinajigonga mafunzo yake, hakuna contradiction ndani yake. Kwa nini sasa huzingatii? Kwa nini watu hawazingatii? Aya hizi na nyinginezo zatufunza ya kuwa tumetakiwa sisi, ni wajibu wetu kuizingatia Qur'an. Qur'ani ndiyo mwongozo wa maisha yetu, na wanasema ahlul ilm, maisha yetu ya dunia na maisha yetu ya akhira yote, mafunzo yake na maelekezo yake yanapatikana ndani ya Qur'an. Ima kwa dalili maalum specific, kwa maana dalili hasa yametajwa mambo hayo, au kwa dalili ama, au biishara, au kwa ishara wa talmih. Yani ndani ya Qur'an kuna mafunzo ya maisha yetu yote. Qur'an ni mwongozo. Tunapozungumza sasa na Waislamu, ni Waislamu wangapi wamelizingatia hili kwamba Qur'an ndio mwongozo wao? Ni Waislamu wangapi wanaoifuatiliza Qur'an tokea kuisoma, wakajifundisha maana yake kidogo kidogo, wakajua maana ya ayat zinazopatikana ndani ya Qur'an, na wakafikia katika daraja ya kuzingatia, kwa maana sasa kufanya kazi, kuhalalisha ya halali, kuharamisha ya haramu? Ni Waislamu wangapi wanaozingatia hilo? Kwa hakika tukitazama maisha yetu kwa ujumla, tunaona kabisa watu wameipuuzia Qur'an. Waislamu kuna mambo wameyapupia na wameyapa kipaumbele katika elimu, wameyafadhilisha kuliko wanavyoifadhilisha Qur'an. Nafasi ya masomo ya kimazingira haya yanayoitwa masomo ya kisekula ya mashule, nafasi yake ndani ya nyoyo za Waislamu ni kubwa kuliko Qur'an. Bilisani hal au bilisani maqal, lakini hali iko hivi. Tazameni watu wengi, watoto wao wanapofikia miaka saba, ile attention yao ya kuwapeleka watoto mashule, mafutisheni, kuwanunulia madaftari, mayunifomu, kuwachapa, kuwaamsha alfajiri, fanya homework. Tazama yale maisha ya uyote na namna Qur'ani wameipa nafasi kwa kiasi gani ukilinganisha na masomo haya. Ni jambo linashtusha sana. Imefikia wamkuta mtu ana miaka 50, 60, amezaliwa na wazazi wake Waislamu lakini hajui kusoma Qur'an. Sikwambii kujua maana yake aliyo tadabbur, qiraa au tilawa, hawezi. Kwa nini? Yaani kwa nini usijue kusoma Qur'an? Kwa nini usifanye juhudi ya kujua maana ya Qur'an na ukaizingatia Qur'an, ukaifanyia kazi Qur'an? Kwa nini? Aliyekuwa wewe, aliyekuumba Allah, aliyekuleta katika ardhi hii, alikukuleta akakupa mwongozo. Huwezi kuishi katika huu ulimwengu ambao si wako. Aliyeumba huu ulimwengu akakuumba na wewe, alikuumba kwa malengo maalum na makusudio maalum. Na ili uyatimie au uyaendee hayo malengo na uyatimize, ni lazima upewe mwongozo. Ukaleta mwongozo na wakaleta walimu wa kukuongoza katika huo mwongozo. Sio ukaachiwa tu kwa mwongozo ujisomee mwenyewe. Kama vile unaponunua kompyuta wapewa tu instruction book, hii nenda. Waweza pewa tu na muuza duka. Ushanunua blender, haya nenda, utasoma mwenyewe hapa. Hapa Allah akaleta na mtume au akaleta mitume iwaongoze watu, iwabainishie watu maruzi na ilaihi, yale walioteremshiwa. Allah akaleta na mitume ikafafanua. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ameifanya kazi hiyo. Aya zateremka, masahaba wanazisikia, walipotatizika maana yake wanauliza, ijapokuwa wao ni Waarabu. Waarabu khulas wanajua Kiarabu, lakini kuna mambo yaliwatatiza. Mfano, ilipoteremka aya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, hii dhulm, hii iliwatatiza masahaba. Ayuna la yadhlim, ni nani katika sisi afanye dhulm? Anakwenda kwa mtume sasa. Tumekaambia maana yake si hivyo mnavyodhania. Maana yake mkitaka kujua, rudini katika kauli ya Luqman wakati anampa mawaidha Manara ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Makusudio ya dhulmu kume katika hii aya ni shirki. Masahaba wanasonga mbele, wanaeleza baadhi ya masahaba ilikuwa wao hawazivuki aya kumi isipokuwa wamejifundisha namna ya kuzisoma na maana yake. Kwa hiyo ikawa wanapata vitu viwili, al-ilm wal-amal. Hivi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ndivyo alivyowalea masahaba, akaifundisha Qur'ani mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam anaondoka, Qur'ani iko wazi. Huu ni mwongozo, watu wameelewa maana yake. Baadhi ya masahaba miaka kumi wanaisoma na kuzingatia suratul Baqara, inakuja baadhi ya masahaba miaka kumi kuisoma suratul Baqara. Mtu anaisoma suratul Baqara, anaitazama maana yake, anazingatia miaka kumi. Mtu afanya kazi hiyo? Hao walikuwa vichaa, walikuwa hawana kazi. Hao sisi ndio tuna kazi nyingi sana, tuko bize sana na maisha. Kwa hakika Waislamu wamepuuzia sana Qur'an, jambo la ajabu kabisa. Watu hawana wakati na kukaletwa pia kauli za kipumbavu kwamba mtu akisoma sana Qur'an atakuwa kichaa. Tunaona atakuwa kichaa, ujinga. Nani aliyesoma Qur'ani sana akaihifadhi yote akaijua maana yake akaifanyia kazi akawa kichaa? Nani mtajimu? Sasa ndio kwa kichaa Rasul alayhi salatu wasalam. Aliyesoma Qur'ani hakuisahau isipokuwa kile alichosahaulishwa na Allah, na yeye ikawa ndio mwalimu. Mbona hakupata huo kichaa? Lakini maneno ya kupumbazana, maneno ya kuwarudisha watu nyuma kusoma dini, ni wajibu wa kila Muislamu kujua kusoma Qur'an. Ni wajibu wetu kufahamu kadiri ya uwezo wetu yale ambayo yana wajibu au ni ya lazima katika dunia yetu na dini yetu. Ni lazima tuyajue. Wanaeleza ahlulilm maana ya tadabbur. Tadabbur al-Qur'an maana yake huwa tafakkur ash-shamil al-wasil ila awaqi dalalati al-kalim wa maranihi al-ba'ida. Ni kule kufikiria, kutafakkar ash-shamil al-wasil, kutafakari shamil kuliko kusanya, tena kwenye kumfikisha mtu, tafakuri ambayo inamfikisha mtu ila awakhiri dalalati al-kalim, kufikia katika mwisho wa maana na kile kinachojulishwa na yale maneno na makusudio yake yaliyokuwa baida mbali. Mtu akaweza kuisoma Qur'an kidogo kidogo, sio jambo la siku moja, kama masahaba waliweza wengine kukaa miaka kumi. Mtu anashughulika na suratul Baqara, wewe miaka kumi toka uzaliwe. Mfano leo kuna mtu ana miaka 30, miaka 20 iliyopita umejifundisha sura ngapi? Watu wazunguka, mtu alifundisha kuonesha gari, alifundisha kujua kompyuta, alifundisha Kiingereza, mtu mzima kutoka kaunta buku nenda yeye nenda course, alifundisha Kiingereza. Sasa kwa si lugha tu kama kisigua, mbona ni kushughulisha? Mtu ajaa mawili alifundisha udereva ubundio, fundi wa gari, miaka 7 hajajua hata injini kushusha, angaika kila siku ilo hili kama ilo kati kita kia na maguwe mchaka. Lakini mtu huyu miaka 5 hiyo au 6 ya enda ya reni hata mzuri ya hamu hakijifundisha. kweli? Ndio sawa kweli hivyo? Ndio Muislamu atakuwa aishi hivyo? Jawabu hapana. Lazima kila Muislamu ajifundishe Qur'an na aijue maana ya Qur'an na aweze kuizingatia Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza jambo hili kama tulivyosoma aya katika aya mbalimbali, lakini miongoni mwa aya aliyosoma katika sura An-Nisa aya 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Anasema Imam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala alayhi, yaqulu Allah ta'ala amiran ibadan bitadabbur al-Qur'an wa nahiyan lahu 'an al-i'rad 'anhu. Anasema Imam Ibn Kathir, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hali ya kuwa ni mwenye kuwaamrisha waja wake kuizingatia Qur'an na anawakataza kuipa mgongo na kuipuuzia Qur'an, wa an tafahumi maanihi, lakini kadhalika Allah pia anawakataza kuipa mgongo wa Qur'ani kwa maana kuacha kuijua maana yake. Al-muhkama, kuacha kujua maana yake, maana ambayo yamekamilika hayana upungufu. Wa alfadhihi al-baligha, lakini kadhalika na matamko ya hiyo Qur'ani ambayo ni al-baligha, matamko ambayo ndani yake yana maana na athari iliyofika katika nyoyo. Kwa kusema afala yatadabbaruna al-Qur'an fahadha, basi anasema al-Imam Ibn Kathir, fahadha amrun sarihun, hii ni amri ya wazi kabisa, bitadabbur, amri iliyokuja kuamrisha watu wazingatie. Wal-amru lil-wujub, na anasema al-Imam Ibn Kathir, na amri lil-wujub, amri ni maana ya amri, yani amri inapokuja mweko wake amri ni kwa ulazima, yani yapelekea wajibu, kwa ni wajibu kwetu sisi kuisoma Qur'an, kuijua maana yake Qur'an, ni jambo la wajibu kadiri ya uwezo mtaji, lakini watakiwa uijue Qur'an, uisoma na ujifundishe maana yake, ima kwa kusoma zile nyenzo au alat au elimu ambazo ni wasaidi, sababu haya lengo ni hii Qur'an, kuijua maana yake na kuifanyia kazi. Lakini kuna elimu ambazo ni wasaidi, kuna ilmu ambazo ni wasaili na kuna ilmu ambazo zenyewe ni ghaya. Sawa sawa, ilmu kwa mtu kujifundisha zile ilmu ambazo ni wasaili, elimu za lugha Kiarabu, akawa na uwezo wa kusoma vitabu vya tafsiri za Qur'ani za maulama shuruh mbalimbali, akawa na uwezo kusoma, akaweza kwa nafsi yake kuitambua Qur'ani, au kwa kuketi mbele ya watu wasomi wanaoelezea Qur'an, wanaoelezea maana ya Qur'an, ukajifundisha, ukajua kusoma kwanza alhamdulillah rabbil alamin, ukajua kusoma. Kama amesema wajibu wa mwanzo, mtu atakiwa ajue kusoma Qur'an, na wala sio kazi. Yaani kujua kusoma Qur'an sio kazi kama kujifundisha kuendesha baskeli. Hawasema. Ha? Unifundisha baskeli na Qur'an hivi kazi. Ha? Baskeli. Askeni wewe, mpaka yawezekana ukaijua ushapiga kichwa, ushatoka madonda. Sa Qurani na kazi yake, yaani hiyo kazi ya Qurani ni hii ya kumfanya Muislamu toka azaliwe mpaka kabalehe mpaka aenda kufa na miaka 50 hajui kusoma Qur'an. Hiyo Qur'an ni ipi iliyosifiwa sifa yake? Qur'an hii ni nyepesi, ama nasema kuni wani ukaweza kusoma alhamdulillah rabbil alamin ukawa kwa bashar alhamdu, sifa njema zote لله مستحق يا الله رب العالمين هو الله ملزي مومبا مليكي مولا ملزي وزمب ووت او فيني مانغو فيوت سسفال تاويو كانيك موسي ايه بعدها تسومكم صلى الحمد لله رب العالمين اللي معانا هنا بيتك تكمل unazingatia kumbe Allah anastahili sifa zote njema sababu Allah ndio muumba wa ulimwengu. Unazingatia Ar-Rahman Ar-Rahim, mwingi wa huruma, mwenye kuhurumia, Malik Yawmiddin, mfalme mmiliki wa siku ya malipo. Mfalme inaweza kuwa maana ya ufalme na maana ya umiliki. Kuna mwingine amiliki lakini si mfalme, inaweza kuwa amiliki nyumba lakini mfalme mtawala, lakini Allah ni mmiliki na ni mfalme wa siku hiyo ya malipo. Kwa hiyo kuna siku kumbe ni siku ya jaza, ukakaa mbele ya watu wasomi ukajifundisha. Waislamu wangapi wa pale pana darasa tafsiri ya Qur'an? Wao hawana wakati, wapo kwenye zuna, wapo kwenye TV. Watu wameshughulishwa na mambo ya kipumbavu, mambo ya mpira, mambo ya kijinga, mambo ya hawa. Yaani mtu anaifuatilia ngozi, wale ni ngozi imetoa upepo. Ile ni ngozi tu imepulizwa upepo. Basi kwa kiwango ya mtu anashughulika na ile ngozi, kwa kiwango anawacha mambo ya wajibu. Mtu anazukaa dakika 90 atazama tu. Na atoka hapo kahuzunika, timu yake imefungwa, ana huzuni. Mwingine alia. Mwingine atakaa jiue sababu timu yake imefungwa. Kama angalia kiwango cha upumbavu tulipofikisha. Muislamu mwenye akili anaweza tumia muda wake huo katika mambo ya kipumbavu kama haya. Lakini Muislamu huyo huyo akashindwa kuutumia muda wake kukaa chini akalifundisha Qur'an. Akahudhuria durusi, darasa anaofundishwa ndani yake Qur'an. Muislamu aina gani? Kwa ni wajibu wetu. الله سبحانه وتعالى أنا سيدنا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قد في سورة الفرقان آية 30 الله سبحانه وتعالى أنا سيدنا أتسيما أنتم Ewe Allah, ewe Mola wangu mlezi, hakika watu wangu hii Qur'ani wameifanya ni kitu kilichohama, mahjura. Wameigura, wameikimbia Qur'an. Ima wanasema Ahlul Ilm mtume anayasema haya katika wakati anaoishi, au atayasema haya yaumul qiyama. Watu wameikimbia Qur'an, watu wameihama Qur'an. Anashtaki Rasul alayhi salatu wasalam, na anamshtakia kumpa shtaka hilo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wameigura, wameikimbia Qur'an. Anasema al-Imam Ibn Kathir, wa tarku tadabburihi wa tafahumihi min hujranihi, kuiacha, kuacha kuitadabari al-Qur'an, kuiacha kufahamu, kuacha kufahamu maana ya Qur'an ni katika kuihama Qur'an. Kwa kama wewe umeacha kuizingatia Qur'an, umeacha kufahamu, kuifahamu Qur'an, wewe waingia katika wale washtakiwa, watakaoshtakiwa au walioshtakiwa na mtume kushtakiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe waingia katika wale walioihama Qur'an. Atakayeacha kuifahamu Qur'an na kuizingatia, huyo anaingia katika wale walioihama Qur'an. Mwonaje hii kesi? Kesi ndogo? Kesi nyepesi au nzito? Hii na kesi ya kukamatwa na madawa ya kulevya. Hivi kesi nzito? Au kukamatwa na bangi? Au kesi umeua? Hivi nzito? Leo ile tasawwa katika ulimwengu ambao una kesi ya namna hiyo, na kinawezekana ukakaa gerezani labda muda mrefu sana, kaacha mke, ukaacha toto, kazi za kupotelea. Ni kesi nzito, lakini sasa hii ni kesi nzito kuliko hiyo. Alafu mahakama ni ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si mahakama hizi waweza honga ukatoa hongo ukaambiwa msimamizi wa mashtaka sijui kaona hana haja ya kuendelea na kesi, kaamua kafutiwa mashtaka. Hebu fikiria Muislamu, Rasul alayhi salatu wasalam anamshtakia Allah, watu wangu wameigura Qur'an, hali ya kuwa Qur'an si kitu cha kuhamwa. Anasema al-Imam Ibn Kathir, kuwacha watarku tadabburihi wa tafahumihi min hujaranihi, kuwacha kuitadabbari al-Qur'an, ukazingatia ile maana yake na ukaifahamu Qur'an, ni katika kuihama Qur'an. Wewe jiulize swali, wewe umu au haumu? Umu au haumu? Na wala hatuna maana kwamba lazima mtu ajue kila kitu, aya azielewe kila kitu. Anasema ala alaqali, yale mambo ya lazima muhimu ya dunia yake na akhera yake atakiwa mtu ajue, sababu wewe umekanifishwa na sheria. Kuna mambo atakayoelewa kwa kusoma mwenyewe, ukaona uwezo, usikiliza wasomi, ukajifundisha, lakini utakayoelewa. Na ndio maana tumekosa kushuhudi sana katika swala zetu. Miongoni mwa sababu wanazitaja ahli ilmu ni watu kutokujua kile kinachosomwa au kile unachokisoma. Yaani mtu anaweza kuwa asoma idha zulzilat al-ardh zilzalaha, asoma basi. Lakini hebu itazame hii sura tu uzito wake, itazame hii sura uzito wake. Ardhi siku hiyo itasema, ardhi itazungumza, na imekuja katika hadithi, ardhi itasema huyu fulani alifanya uchafu wake hapa, alifanya dhambi hii hapa sehemu hii, kama ni gesti fulani muheza, ile ardhi itasema. Mwanadamu atashangaa mala ha, Allah amenipa wahi hii sasa. Hebu itazame hii sura, lakini unaweza kuwa isoma. Inawezekana imamu anasoma wewe sikiliza tu. Wala tu ni zazo zina tena ardhi zilizala afu. Lakini ukijua ile maana yake, ukatadabari kilichomo. Inaweza kuwa ile swala tu na imamu anapoisoma ile sura, ukaondoka tayari imekujenga katika maisha yako. Imekujenga sura moja. Imamu akisoma Qur'ani kama unajua maana yake wastarehe. Unaweza kani imamu aendelee. Unakuwa unateremka na ile Qur'ani na mwe unaposoma na unafuatiliza ile maana yako uzingatie. Lakini hili tulikosa kwa sababu tumeona tuna mambo mengi sana ya lazima au ya muhimu kuliko hili la kujifundisha Qur'an. Usabuni hakika jambo hili ni jambo zito sana. Miongoni mwa aya zinazotuelekeza umuhimu wa swala hili na kuizingatia Qur'ani ni kauli yake Allah, alladhina atainahum alkitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Anaeleza Ibn Kathir ameitaja riwaya kutoka kwa Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud anasema walladhi nafsi biyadi inna haqqa tilawatihi an yuhilla halala wa yuharrima haram. Hakika Allah anasema alladhina atainahum alkitab, na wale au wale tuliowapa kitabu yatlunahu wanakisoma haqqa tilawati, ukweli wa kukisoma. Anasema Imam Ibn Kathir inna haqqa tilawatihi ay yuhilla halala, ni mtu kuhalalisha yale ya halali yaliyomo katika Qur'an, yale ambayo yafaa kuyatenda au yale ambayo ni wajibu kuyatenda naingia katika halali. Kwa maana hii si kwa ile istilahi ya kifikhi, yale ambayo ni wajibu kuyatenda, yale ambayo ni mandubu kuyaendea, yale ambayo ni jaiz kuyatenda, akahalalisha ya halali ya Qur'an, wa yuharrima haramahu, na akaharamisha yale haram, kwa maana akaacha kuyatenda yale yaliharamishwa. Ni katika maana ile ya haqqu tilawati au haqqa tilawati. Na anasema wayaqra'ahu kama anzalahu Allah, maana alladhina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawati, maana ile haqqa tilawati ni kuisoma Qur'an kama alivyoiteremsha Allah. Na ulaki kwa yuminu nabi, na watakaofanya hivyo hawa ni waumini wa kweli walioamini Qur'an. Waumini wa kweli walioamini Qur'an ni wale wanaoisoma Qur'an haqqa tilawati, na maana ya haqqa tilawati ni kuyahalalisha ya halali yaliyomo katika Qur'an, kwa maana kuitakiri uhalali wake na yale ambayo yatakiwa uyatende ukayatenda, na kuharamisha yaliyomo katika Qur'an, kuitakiri uharamu wake na kuyaacha. Lakini si hivyo tu, anasema Ibn Mas'ud kwa riwaya aliyopokea Imam Ibn Kathir, na mtu akaisoma Qur'an kama alivyoteremsha. Sasa niulize wewe Muislamu, umo au wewe hausiki Qur'ani sio yako? Kwani kuna watu wana Qur'ani ya maustadi? Yaani wao hawamo. Wao wamechagua kuwa ni maamuma. Wamechagua kuwa ni maamuma. Yaani wewe ni nani na huyo ustadi ni nani? Kuna watu tuona masafu mpaka siku hapa ziko mfukoni, wanasoma wakimaliza hivi asubuhi jioni. Hawa ni kina nani na wewe nani? Yaani wewe haumo hili jambo sio lako. Ni Qur'an sio yako, haikuhusu wewe. Wewe yako ni Bible. Au vitabu vile vya Shidongo sio ya Kinani. Na magazeti, wana kuna watu watoa magazeti. Hapiti na gazeti atakopa 500. Tena basi kuna wengine hawana maana kabisa, si basi magazeti kama Mwananchi ukajua jua habari za nchi na dunia. Yeye ana maana sports ndo gazeti lake, mwingine ana kiu, ana amani. Hapiti na gazeti, utasoma gazeti kwenye gari mpaka magazeti matatu anzia Tanga mpaka Dar, badilisha magazeti. Wezi wana Qur'ani, wakikaa hivi, wakipata wasa, mtu atakama kwenye simu, unapitia. Wewe, haumwene. Wewe lako, jambo lako, wewe ni tuambie, jambo lako, wewe ni kiyo Muislamu. Sasa watu wameipuuzia Qur'ani. Sisi, tutawaambia watu ya kuwa, kuisoma Qur'ani na kujua maana yake ni wajibu. Kadiri ya istitaa ni wajibu na ni faradhi aini, na ni wajibu wetu kuwasimamia watoto wetu. Sio kujiona fahari sana, kwa kuna watu wanaofahari sana kuwapeleka watoto mashule na maada makubwa au na sifa, yeye takaasifiwe mtoto asoma fedha milioni 6-7 au na fahari. Mtoto sio asoma English nini huko, si international, ndo nini? Ndo nini international? Yaani leo wisho wake nini? Yaani wisho ya elimu yote unahangaika nini? Hebu nini bosi? Nini mshauri? Wanikumbuka? Nikana kukumbuka. Tusome nini? Kuajiriwa. Ushaajiriwa sasa. Ndio mwisho wake. Sahibu yangu nimekutana naye masomoni. Namuona. Sasa hivi wapo kwenye ajira. Ndio mwisho. Pata hela basi. Ah. Wewe hela unapata na mimi nauza samaki pia napata hela. Ah sasa. Si ndio mwisho, ni mwisho hiyo somo yote watu wangaika. Watafuta dunia. Hata upewe dunia yote alafu ndo nini? Alafu baadaye ndo nini? Hii dunia yote. So upewe dunia yote yule hapa. Alafu baadaye ndo nini? Sasa kuna maisha baada ya dunia. Sasa mbona haya hatuyashughuliki? Mbona watoto wetu hatuwalei katika hili ambalo ndio bomba? Mbona hili hatutilii umuhimu? Na uko madrasa ukiangua pia basi kwa mwezi 10,000 huna. Ah, 10,000. Yaani uweza kuoko madrasa, wewe mbona umekuja kusoma? Wewe uko soma kule. Ah, kule mama asema hana 5,000 ya mwisho wa mwezi. 5,000. Baba amehangaika ile mshinda kumpa mwalimu wa madrasa ili amsomeshe mtoto wake Qur'an. Lakini shule hata wangapi? Bali tusifuruna hayati dunia, bali ninyi mmeathiri, mmeipendea zaidi au mmeipenda zaidi dunia. Maisha ya dunia tumeyapa kipaumbele sana, lakini akhira ndio aula. Akhira ndio abqa. Allah anatuambia akhira ndio bora, akhira ndio yenye kubakia. Hii dunia itapita. Hii dunia hii tunaoihangaikia, watoto kuwalipia maskuli fizi makubwa tena kwa vishindo na ufahari, mtoto anunua gari ya kwenda shule school bus. Yaani ukitafuta mtu mpaka mtoto saa nyingine kafika hiyo form 4 kapata division 2. Ukipiga hesabu ana milioni 80 kashastuka. Yaani ingelikuwa na akili kidogo tu, milioni 80 ni mtaji, Allah kama ingembariki ingekula huyo mtoto mpaka afi. Lakini zote kazitupa form 4 kapata division 2, na alosoma shule ya bure hizi za kata pia kapata 2. Sasa umetupa 80, huyu mzazi mwingine akipiga hesabu katupa kijana 1 miaka yote mingine mingi. Na nyote mpa division 2, angalia yani wengine hata wajini. Yaani Allah amewanyima kabisa, wenda tu kwa vile wana hela, wenda tu. Sasa huu hii ni hii israfu yote ya school fees yote, yani israfu yote, mali zote imeshindwa gani. Lakini ukitakiwa katika dini madrasa na kadha, kila siku wewe huna mtu kumpa mwalimu 500 ya wiki hawezi. Mtoto kila siku 200 ya Jumatano, kwa sababu sasa 200 ya Jumatano watu washinda. Uislamu umepuuzia Qur'an, umepuuzia mwongozo wao, wakipuuzia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ya kusema ni mengi sana, lakini leo ni sisi kukumbushana. Al-Imamu Shawkani rahmatullahi ta'ala alayhi, katika hii yaslunahu, yeye anasema ya'maluna bima fihi alladhina atainahum alkitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Ana samana yatlunahu ay ya'maluna bihi, walaifanyia kazi, ay ya'maluna bima fihi, wanatenda kwa yale au kwa ule mwongozo unaopatikana katika Qur'an. Wala yakunu al'amalu bihi illa ba'da al'ilm wat-tadabbur. Na mtu hawezi kufikia kutenda na kufanyia kazi yaliyomo katika Qur'an ila baada ya ilmu, baada ya kusoma na kujifundisha Qur'an akajua maana yake na akaitadabara akazingatia, kumbe hapo hivi ndio anakwenda katika hatua ya mwisho. Migogoro tunaiona mingi katika mujitamaa ni kwa sababu ya watu wameliacha jambo hili na kusikatia Qur'an. Watu hawaelewi Qur'an na wameteremshiwa mwongozo. Tizama, watu wanakimbilia mabaraza ya suluhisho, eti sasa hivi pana vitengo vya sheria ndogo ndogo kuwasaidia watu vya kwa kila wilaya, wakuta Waislamu hao wanakimbilia huko. Jambo la mirathi, Waislamu wenda huko. Masuluhisho ya ndoa, Waislamu wakimbilia huko. Mko wapi na Qur'an? Qur'ani imeeleza suala la ndoa, maisha ya ndoa. Qur'ani imetambua kwamba ndoa inaweza tokea migogoro, ikaeka njia bora za utatuzi wa migogoro. Aya ngapi Allah anaeleza? Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فكم شعار زمتاجا مامو مالي مالي مايش يندوه مامو يطلاق الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. مامو يا واكي مزوزو يمكوين الله نريد تلاك من تلاك يتروا مونيا ميري تاتي satizani mwagoro uta kupigia simu ustazi mimi wana limpa talaka zote lakini nilikuwa na hasira kufuata mwongozo wa Qur'an. Lakini nimeambiwa tatu moja. Kashakwama huyo. Kashakwama. Wakati wazitoa tatu wamuuliza, ulikusudia? Nakuuliza. Lillahi mwambia. Nakuuliza lillahi. Wakati wamwandikia nimekuacha talaka tatu, si mke wangu. Ulikusudia moja au tatu? Tatu ambaye ulikusha. Madhehebu yetu si ya kishafi, hamna kitu kana mtoto mwingine. Ustazi, lakini mmehangaika huyo. Atalaku mara tano wewe. Mbona umeiacha hapo? Mnapata tabu hasira gani? Kama hasira zina mwisho, toa moja tu. Alafu pima maji. Au si? Tena Allah akakupa maelekezo, msiwatoe katika majumba wala wasitoke. Huenda Allah akaleta jambo. Au si? Ayaliani katika sura al-Talaq. Allah utaratibu wa maisha ya ndoa. Mmegombana, unaona kiasi cha mtu talaka. Kwanza kuna mawaidha, kuna kumuhama katika malazi, kuna kumpiga pigo lisokuwa la kuumiza na kuvunja. Haya imefikia ni talaka, basi toa moja, alafu usimtoe. Haya nenda kuwa na muache na yeye asiondoke. Asa sasa kama itakuwa aina ilikuwa ni hasira na bado upendo upo, waona naona naye ingia huku aoge atoka. Asa Allah, hayo yote tumeelekezwa. Watazame watu wanavyoishi kama wao. Mtu amwacha mke huko ampiga.
tena watu wapigana, wallahi mimi nimshuhudia mtu ampiga mke na kuni, yani ile kuni haitoa jikoni wallahi, yani una mtu una moto ampiga mke. Au mwingine akwambia mimi nilikuoa kisiyo kuacha. Ana yani Allah kujambo la kuacha kanijua wewe ulijui. Na kuoa ulijuaje? Ilo la kuoa wewe ulijuaje kama sio Allah anakujuza kwamba kuna kuoa? Si ndio anakuambia fankihu ma taaba lakum minan nisaa. Sasa mbona na talaka ulijui? Mtu kangania. Ima mke hamtaki tena kashamtujuka. Unajua maana ya kutujuka? Lakini akumemea kuacha sijui. Au yawezekana mke hakutaki tena? Sasa wakati wewe tena na kupendezi tena, hakupendi tena, basi ushatujuka. Haya, kama kuacha huachi, basi acha na kujivua pia hata. Na mwingine kama ndo ataacha, atamnyang'anya kile alichompa. Waina rabtu mustidala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Mtu atakaache bado atakamnyang'anya arudia matapishi kama vile kabla aliyotapika aliyokula na pakatapika kana matapishi. Haya ni migogoro ni kwa mengi kwa sababu watu wameniacha Qur'an. Lakini ukirudi katika Qur'an, suala la ndoa na mafunzo yake, na ikitokea sintofahamu, maelekezo yanatupa Allah subhanahu wa ta'ala ya kutafuta mahakimu upande wa mke, upande wa mume, mkatafuta suluhu ya mambo. Ikishindikana, basi toa talaka moja, toa ya pili. Ikionekana kama wana uwezo hawa wa kurudi pamoja na kadha sawa, lakini ukimaliza ya tatu, fala tahillu min ba'di, si halali tena baada ya hata tankiha zawjan ghayra, paka huyo mwanamke aolewe na mume mwingine. Pia pana mgogoro, mtu kashazimaliza hapa, wakaenda kwenye kuzini au watafuta mtu aolewe. Umekwama kiasi gani? Yaani umekwama mpaka umpa mtu atakumpenda mahari akakuolewe, na sio kuoa tu, na vyombo pia ajipige usiku. Hebu angalia ule wivu wote umekutoka, umekwama. Yaani umekwama kiasi kama ndoano, kama samaki ile ndoano imekuingia hapa. Maana kiompa na mtu hela, akamuoa uko mpenda, alafu alale naye, alafu baada ya muache, yaani ule wivu wote umekutoka. Sawa. Ameacha shule. Kama penzi ulikuwa nao, kwa nini umejitolea talaka tatu? Kwa hasira gani basi? Waislamu tumeingia katika migogoro mingi kwa sababu tumeacha nini? Tumeiacha Qur'an. Tumeiacha Qur'an. Tizama mambo ya mirathi yalipotajwa katika Qur'an. Leo Waislamu wanakwenda mahakamani. Muislamu anaenda mahakamani ataka sawa kwa sawa. Anaona sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imemdhulumu yeye. Kwa mwanamke anakimbia huko. إِلَا يُوْسِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يَا نَوْنَ إِلَى أَنَا إِنَّهُ نَوْنَ مَنَامِكِ أَمَذُلُومِيَ نَوْنَ مَنَامِكِ يُوَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نَوْنَ يُوَى اللَّهُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Allah ndiye aliumba, anajua. Laisa dhakaru kal untha wa laisa dhakaru kal untha, mwanamume sio sawa na mwanamke, hawezi pewa sawa mwanamke na mwanamume, kwa sababu mwanamke sio sawa na mwanamume. Ndiye aliyewe na dada yako, wewe una dada yako, mmefiwa na dada, dada yako yuko nyumbani, mmeachwa ninyi wawili, nani mwenye wajibu wa kumsomea dada yako? Nani mwenye wajibu wa kusimamia dada yako? Nani? Jirani yako sio? ni wewe kaka. Sasa sheria ikakutaka wewe uchukue mara mbili ya huyo dada yako ambaye kama ni milioni 4 mfano au umeachiwa kimfano milioni 6 tufanye hesabu ya rahisi. Wewe utakupata elimu ya mtu mbili. Yeye mbili zake atatia kwenye mchango. Alafu bado yuko nyumbani kama ameachwa, wewe utasimamia mambo, atakula kile chakula unachotuma. Kama ataolewa atakwenda na kwa mume na milioni zake mbili. Huku mume analeta ugali, analipa nyumba, analipa maji, analipa umeme, na ile milioni mbili kenda nao kwa mume. Yako wewe. Wawaza mahali hapa kama hujaoa au kaushaoa tena kwa ulikuwa daiwa sasa ndo walipa madeni. Na wakati mwingine hivyo vifo mtu ahuzunika huku pia kuna kijinafuu chaja. Na ushapata milioni 4 hivyo kwenye mirathi. Kwa kuna madeni walipa, kama uliko kuna school fees, kama uliko kuna kiwanja ulipotea nyumba haina milango, malizi ya milango. Alafu ukatafuta mke umwe. Yeye endaolewa na milioni yake mbili. Wewe milioni yako mbili ukatafuta mke umwe, umlishe watoto wakizaliwa, wewe ndio mwavalishe uwalishe. Vipi aliumba au pesa ya mtu mwingine? Mwelewa? Uadilifu atazungumzia usawa. Vipi wawili hao? Jalia mke kafa kamwacha mume. Mtu anaofiwa na mke, kama yule mke ana watoto apata ngapi? Apata robo usi. Kama mke ana watoto apata ngapi? Nusu. Lakini mke aliyefiwa na mume, kama yule mume ana watoto, mke apata ngapi? Robo au sio? Kama yule mume kama hana watoto apata robo, kama ana watoto mke apata ngapi? Thumu, 1/8 au sio? Amba 1/8 maana yake ni nusu ya 1/4. Ni sawa na 1/4 zilizo kwa 2 inakuja 1/8. Au sio? Ndio nusu. Huyo aliyefelewa na mume, asa akatokea mume akamuoa. Lakini wewe ushafelewa na mke, watakiwa utafute mahali. Yeye na mahali atapewa. Sikesha pidiwa na mume, akaenda akashamaliza, akashamaliza aja mtu mwingine amposa. Tena pia akashauka nataka milioni 1 akapewa. Kule akaenda akuta nyumba au chumba, akuta ugali, akuta wali, kipewa alitewa, maji alipiwa. Huyu aliofiwa na mke akili yake yawaza baada ya muda kidogo katafuta nini? Mke ni oe. Ndio maana Allah akampa huyu ziada, huyu ambaye yeye anatafuta mke wa kuoa, alafu bado ana watoto wa kulisha. Huyu akili ziada. Yule zaolewa na wale watoto alioachiwa na yule bwana, pana maami zake wanasaidia, na pia kuna waume ambao hawana matatizo akuoa wewe au amuoe mwanamke, na wale watoto pia waliofelewa kwamba pia anahitaji ama yatima pia tafute kwa msaada pia awalishe. Vipi hawalipa pesa? Vipi hawa pesa? Watu wameiacha Qur'an na maisha yako magumu. Wafiri ukenda ukapewa kwa mahakamani, ndio sina baraka. Madamu umehalifu sheria sina baraka. Mtu anaweza kapewa milioni 100 mahakamani, alafu au mtu kaachwa, mwanamke kaachwa na mume. Ukiachwa na mume kuna kitu muta kitokea nyumba. Uislamu umeeleza huyu mume anaweza kufanya ihsani kile alichokuwa nacho kwa kadiri ya uwezo. Bwana, haya ni zangu, tumetalikiana, tumeachana, labda sikuwa laki mbili kazi ya maisha, lakini hakuna mirathi. Kwenye kuacha hakuna mirathi, wala hakuna jambo la pasu kwa pasu. Mwanamke anakimbia sasa, anakwenda mahakamani kwamba tumechuma wote, mmechumana. Mmechumaje? Kwa mimi ndo nampa utulivu, asije anampikia utulivu ulikuwa mpa yeye, ulikuwa upewe utulivu. Wewe ulitolewa mahali wewe. Yaani mahali yako ndio kama ndio bakhshishi yako. Ndio bakhshishi yako. Ya wewe kuhalali sasa kuwa chini ya yule bwana. Ulishapewa sasa ya kwamba nilikuwa nampa utulivu alisi mahali ulipewa kule. Alafu utulivu ampa wewe, yeye hakuna. Kaa, alafu uone kwa utulivu utaupata. Labda uko tafuta zina, na hakuna utulivu katika zina. Kuna wapi? Utulivu uko kwenye zina? Nani anakwambia? Umekaa na mume, watu wameoana vizuri, mmepima afya vizuri, mnakwenda starehe, mmekaa mmefanya tendo kwa starehe, hamna kujificha, hamna kuwaka. Mtu anaweza kuwa na mwanamke wa zina akapita ifanya mtanguliza mwanamke, tangulia mpaka kule ifangara wewe pamoja na sisi. Wao wanawaka. Hamna utulivu wote wanaishi. Wengine wanaenda vichakani huko, wengine pwani kwenye michanga. Hautulivu kwa. Utulivu ni kwa mbele. Hana hoja yoyote. Oh, mimi nikija namfikia, ni wajibu wako kumfikia mume. Na wewe sikulisho. Toka uone kama ikanda ya kutwa nzima inaweza kutoa shingapi kwa mazini. Ukatafute na wewe elfu kama ni 6,000 kwa siku, jaribu kila mtu 2,000. Toka kwa mtu 6,000 kutoa mazini huko. Mtu kenda hangaika kuletea kande. Ule wajibu ule wa kuhangaika au ile kazi ya kuhangaika kukuletea kande. Na kazi ya kukaa kupika tu ule wale tu ukapika. Kwanza sisi hatuwezi kupika. Ani mwanamume hawezi kupika. Akaamua hawezi kupika. Yaani una kazi mwanamke, una kazi kubwa kupika. Nimemlelea watoto, kwani watoto wa mume sio wako wewe. Bwana mke wako makimbia na watoto. Mtu anaweza kwenda naye mpaka ustawi wa jamii atakutoa mtoto. Sasa kama ni mume tulikuwa mlelea, mbona akimbia naye? Na wajiona wao ndio wana haki zaidi ya watoto mmembeba hapa miezi 9. Kumbe wako huyu. Haya, mbona wasema kwamba wao ni kwani mlelea watoto? Hakuna hoja bwana, kama kuchuma tuambie mlieka, mlikuwa mna sharika, mlikuwa mna partnership katika biashara. Je, kuna kitu ulimpa? Tena sio kuomba kwa mapenzi. Kama ulimpa tu zawadi kwa mapenzi, haisabiki hiyo. Kama mwanamke atakampenda mume bwana milioni 10, yeye mimi nimepata mwenye utafanya maisha na nini tu, ndio umempa hiyo. Na kuna siku nilikuwa natoa mawaidha, mtu anaandikia, sasa mimi mtu nimempa sunini ya kumpa hela kenda walea. Sasa si ndio vipi? Sasa ushabiki wa sidangu. Sasa kidume kilipopewa hapo wewe kenda mtamaduni. Mwanamke anaumia sana. Sasa na mimi sunampa. Au sema mpenzi yako. Kwa hiyo hakuna hoja ya kuchuma wote. Wanawake wanafanya dhulma, lakini kwa sababu wameiacha Qur'an. Wameiacha Qur'an. Qur'an wallahi ni mwongozo maisha. Kwenye mambo ya miradi, kwenye mambo ya biashara, tazama riba ilivyoelezewa na madhara ya riba. Watazamani leo watu wa riba wanapata taki. Na wanasema wanaochuoni, atakayefanya muamala wa riba. Ulioi kuona haya maneno inda salat. Wallahi kitabu sikumbuki kila siku. Kila kikaa na muomba Allah anikumbushe kitabu gani. Hiyo kusoma sana vitabu. Lakini mmoja katika salaf anasema, mtu akifanya muamala wa riba au biashara, ataanguka hata miaka 40. Usihadaiki na. Pia mmoja ribo sio. Na kweli tumeona. Majumba mangapi kwa mnada sasa na mbili. Mtu limuona na kigari ni tumbo kubwa, wao anakaa faini. Kumbe mtu yeye atasoma yake anaiona. Nyumba ikiwa mnada mtu, kuna mtu mpaka umeona kama katoka jela. Sisi wiki moja kama katoka jela. Mwingine kapala rais. Riba, tazama watu wanapata. Tabu. Yabhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. والله لا يحب كل كفار اثيم الله نفوتك katika riba anaondoa baraka katika riba Allah anaeleza watu hawakomi lakini tazama kina mama wanapohangaika wanapochukuliwa masofa yao na vitanda wallahi sisi tunajua mengi yani kuna wanawake mpaka kaachiwa jambo kule chumbani kama kishwa jambo unapopata tabu. Hela ya riba haina raha. Siku ya rejesho mtu anaana duka anafanya kukopa wewe. Yaani yeye si anaduka bali, lakini wewe usipeleke ngano benki sasa. utabana vipi pia nikupeshe 30. Ikishakuwa na ustazi akwambia ukweli, sasa kama siku tu na siku za Alhamisi au kadhalika. Leo Jumatano, rejesha nikesha. Kwa siku za sasa hivi wana mwendo kasi, wamekewa kila siku 4000. Watu waliuza. Yaani mtu aitafutele hela ya kesho mwanamke mpaka amua sasa atafute mwanaume tu ampe hela. Wanavupata tabu kwa sababu watu wameacha nini? Qur'an. Na ukisema hivi eti mwingine, ah, basi nyie toeni huo mkopo usiokuwa na riba. Sasa muangaza nani kama kuna mtu atoe mkopo kwa usiokuwa na riba? Wao muangaza ndio umendo, ndio nafasi yao kuna kutoa mkopo wa riba. Yaani ndio sababu. Fanya subira tu. Alafu walivyokuwa wanazichangi, eti achukua riba, mkopo wa riba, alafu anatia mlango wa nyumba. Au mkopo wa riba anatia harusi. Kakoba 500 inaingiza harusi ya mwana. Ala utapata pesa ile za kuonesha. Asa leo ulikuwa na akili kidogo, hiyo 500 jambo ndio haina baraka, basi ndio ndio kibiashara. Lakini achukua 500 mpya school fees. Sasa imele ile shule. Na mara sofa, mara kitanda. Na wengine mume mume katoka na panga. Tuajua mimi, kasema nchi wanawake wamekuja sana panga. Vitu vyote sio vyake wao mwanamke. Kidume kivuke mwanaume mwanamke. Mke kachukua mkopo mume pia. Watu wapatana kwa sababu wameacha. Hana maisha yote ya dhiki. Waman a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Haya maisha haya ya dhiki tunaoishi ya taabu. Mnaona nisiendelee sana kusema kwa vile tunaenda mbali, saa mbili dakika kumi saa hizi, na kuna mambo mengine yataendelea baada ya hapa kidogo. Kwa hiyo itoshe na hapa, na maneno mengi yaliyokuja inda salafi katika hayo, kama yale maneno yaliyosema ya Abdullah bin Umar, anasema ta'allama Umar al-Baqara fi 12 sana, alijifundisha Umar sura al-Baqara miaka 12. Simana hasomi sehemu nyingine, lakini yale mazingatio, hebu itazame sura al-Baqara kuanzia alif lam mpaka zile aya za mwisho, ana na rasuli ma unzila, tazama zile aya zilizosoma katika sura, ina aya nyingi za ahkamu, mambo ya deni, mambo ya maisha ya ndoa, kadha ni amana mbalimbali kwa alitendo wakati wake. Hali salafu, kuna mifano mingi ya salafu walikuwa wakitenga na kati zao mbalimbali kwa ajili ya kujifundisha Qur'an na kujua maana yake na kuzingatia. Ni wajibu wetu sisi Waislamu wote kwa ujumla kwanza kujifundisha kusoma Qur'an, na walimu wao alhamdulillah, watu wanajitolea kufundisha watu katika elimu ambayo walimu wake hawana tabu. Acha walimu wake hawana tabu. Hivi kama sisi angelikuwa twaziuza zile topic shekondo, angelikuwa tuna hela kiasi gani? Anaanza kufundisha geography topic moja 10,000. Hisabu topic moja, si logarithm ukimaliza so function vitu gani 10,000. Ah, sasa ni kwa sababu sio mchezo. Mambo ya udhu unalipa 10,000. Maliza hapo tuende kitabu swala unalipa 10,000. Na kitabu swala ina babu na babu, mimi nasema tu hapa 5,000. Hii faslu ni 2,000 na 3,000. Walimu watujitolea, ingine yani wale walimu wajitolea kwa kiasi ambacho mpaka unashangaa. Mwalimu afundisha na nini unaofundishwa pia la hamjuu. Mwalimu ana nini? Alipa kodi vipi mkewe amesha? Uongo kweli? Maona mambo yenda tu. Asubuhi mwalimu yupo, baada dhuhuri yupo, magharibi yupo. Wewe ambaye wasomeshwa pia hupatikana. Yaani yule aliyejua muda anao wa kumfundisha sasa hivi tena bure. lakini yule asiyojua hana. Au ni masuala. Tulipo. Na kuna watu wengine hapa aliwasalitisha au amezisalitisha mali zao kusitumia kati yao. Inawezekana mwalimu amuweza, lakini hela yake anolipa tu ilikuwa darasa. Hawatomweza wote wasomeshwa bure na watoto zao na wake zao. Inawezekana
sijasema kama hilo lipo, eh.
Mimi natoa mfano. Lakini kuna mifano tunayojua mingi sana. Yaani mwalimu yupo huko handeni, lakini na kimbili zake au tatu zatoka dau. Kuna watu wawili, mmoja Arusha, mwingine Moshi, au mwingine Uingereza. Watu mwingine na mtu London, basi mimi nitatoa laki na kimbili. Alipa mtu mwalimu wa handeni watoso sabuni, pia hawataki kusoma. Pia watu hawataki kusoma.
Sasa hebu niulize nafsi yako, baada ya haya tulisikia, hebu fanye maamuzi sahihi na familia yako. Qur'an ndio mwongozo wetu. Ndio mwongozo. Hatumii sisi neno katiba, sababu tulizo kutoka mimi maana ya katiba, lakini ndio mwongozo wetu wa maisha. Ni wajibu kuisoma na kujua maana yake na kuizingatia na kuifanyia kazi katika maisha yetu. Ni wajibu wetu. Tuishie hapa. Subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wa atubu ilayk. Wajazakumullah.